Bu Amerika Avazı Radyosu. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 10-dekabr, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston mustaqillikning chorak asri davrida xalqaro jamoatchilikka shafqatsiz qiynoqlar muntazam qo'llaniluvchi davlat sifatida tanildi.
Ekstremist kim qilgan? Mahalla qilgan, qo'shni qilgan, jamiyat qilgan, davlat qilgan.
Bugungi mehmonimiz AQShda uzoq yillardan beri yashab kelayotgan tadbirkor Bobur Hasan. AQShda yuk mashinalari orqali yuklarni bir joydan ikkinchi joyga tashish juda katta biznes hisoblanadi.
Ko'p bu sohada ko'p vatandoshlarimiz hozir ishlamoqda. Ya'ni bu shahardan u shaharga asosiy yuklarni tashish hisoblanadi. Kompaniyamiz nomi O'zTrans va bugungi kunda Kanadada va Turkiya, Qozog'iston va Ukrainada faoliyat yuritmoqdamiz.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Qiynoqlarsiz O'zbekiston. Prezident Mirziyoyevning Konstitutsiya kunidagi chiqishi aynan shu bayonot. Adolatsiz qamoqlar ekstremistlarni davlat, jamiyat ham yaratgani haqidagi fikrlari bilan diqqatli ko'rilmoqda. O'zbekiston mustaqillikning chorak asri davrida xalqaro jamoatchilikka shafqatsiz qiynoqlar muntazam qo'llaniluvchi davlat sifatida tanildi. Bu taqdim asossiz emas. Karimov davridan qiynoqlar muxolif qarashdagi guruhlarga qo'llangan asosiy bosim vositasi bo'lib keldi. Qiynoq qo'llanilishi hamon dolzarb. Yangi hokimiyat boshqaruvini ham asosiy muammolardan bo'lib qolmoqda.
Ekstremist kim qilgan? Mahalla qilgan, qo'shni qilgan, jamiyat qilgan, davlat qilgan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda qiynoqlarga barham berish zarurligi haqida bayonot bilan chiqdi. Prezident Konstitutsiyaning 25 yilligi munosabati bilan chiqishida mamlakatdagi qiynoqlar qamrovini ochiq e'tirof etmasa-da, ammo bundan buyon O'zbekistonda qiynoqlarga yo'l qo'yilmasligini shart qilib qo'ydi. Bundan buyon O'zbekistonda qiynoqqa solish, ruhiy, jismoniy bosim o'tkazish va boshqa zo'ravonlik holatlariga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Bunday jinoiy qilmishlarni sodir etgan har qanday shaxs, u kim bo'lishidan qat'iy nazar, muqarrar ravishda javobgarlikka tortiladi. Qiynoqqa solish, himoyaga bo'lgan huquqni buzish, insonni aldash va tergov jarayonida boshqa noqonuniy usullarni qo'llash man etiladi, dedi jumladan prezident. O'zbekistonda qiynoqni qat'iyan cheklash maqsadida tergov va hibsxonalarda videokameralar o'rnatilishi, qiynoq holatlari bo'yicha tekshiruv o'tkazish, aybdor shaxslarning javobgarligini ta'minlash shart qilib qo'yilmoqda. Mirziyoyev o'z chiqishida huquq tartibot idoralarini yana keskin tanqid qildi. Jumladan, minglab odamlar qamoqda aybsiz o'tirganini, aynan adolatsizlik odamlarni jamiyatga, davlatga qarshi qilib qo'ygani haqida gapirdi.
Hozir 57 ming odamimiz qamoqlarda yotibdi. Men 10 ming odamga reja qildim, topolmadim. Odamlarda tarbiyasi yo'q. O'sha qamoqlarda ham ma'naviyat yo'q, ma'rifat yo'q. Ko'p odamlar adolatsiz o'tiribdi. Adolatsiz o'tirgani uchun adolatsiz xalqqa ham, jamiyatga ham dushman bo'lgan. Nimaga desangiz, adolatsiz qamalgan. 17 ming adashganlardan uni bechorasi peshonasiga tamg'a qo'yib, uni na bolasini, na otasini, na onasini, u kim? U yomon yo'lda yuribdi. Kim? Ekstremist. Ekstremist kim qilgan? Mahalla qilgan, qo'shni qilgan, jamiyat qilgan, davlat qilgan.
O'zbekistondagi ayni paytdagi vaziyat va Mirziyoyevning qiynoqlarsiz jamiyat haqidagi fikrlari o'zaro ziddiyatli. qiynoq, bosim, tayziqlar ko'rsatish nafaqat huquq tartibot organlari uchun, balki mahalliy hokimiyat uchun ham asosiy ish uslubi bo'lib qolmoqda. So'nggi bir yilda o'qituvchilarni, shifokorlarni, oddiy fuqarolarni do'pposlayotgan, urib so'kayotgan, qo'l ostidagilarga nisbatan turli haqoratlarni biror hayiqsiz ishlatayotgan hokimlar haqida bir nechta videolar, audio yozuvlar tarqatildi. Prokuratura bu voqealar yuzasidan biror chora ko'rmadi. Matbuotda, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ayrim video yozuvlarni asossiz deb ham topdi. Faollar mahalliy hokimlarning biror hayiqsiz odamlarga tayziq bosim o'tkazishayotganini tepadan davlat rahbari tomonidan ularga berilayotgan vakolatga bog'lashadi. Huquq himoyachisi Malohat Ishonqulova mamlakatdagi boshqaruvni ham, mahalliy hokimliklar ish uslubini ham hamon o'zgarishsiz, faqat zo'ravonlikka asoslangan deb hisoblaydi.
Bu tepadan bo'lgan buyruq bu. Endi o'zim xalqqa yaxshi ko'rsatdi, hojati yo'q. Men bilgan, mana men mamlakat ichida yashayapman, aytmalik. Mamlakat ichida boshqaruv shunchalik qattiqqo'llik bilan siyosat olib borilyaptiki, tepani imossiz, tepani ishorasiz kechirasiz-ku, pastda o'tirgan chinovniklar aksa ham urolmaydi.
Bugun O'zbekiston qamoqxonalarida, tergovda, hibsxonalarda qiynoqlarga barham berilganmi? Bu savolga ham aniq javob yo'q. Faollar huquq tartibot idoralarining ish uslubida o'zgarishlar kuzatilmayotganligini aytishadi. Surat Ikromov ekstremizmda ayblanib qamalganlar, hibsga olinayotganlarning ishlari bilan shug'ullanib keladi. Yaqinda u avval hukumatning qora ro'yxatdan o'chirilgan dindorlar qayta hibsga olinayotgani, uylarida tintuv o'tkazilayotgani haqida xabar tarqatgan edi. Ikromovga ko'ra, Toshkentda kuzatilayotgan bu hibslar hamon davom etyapti. Gumondorlar kaltaklanmoqda, noqonuniy tarzda so'roqqa tutilmoqda.
Yo'q, hibsga mana bunaqa qilishganda bular anu sudlar orqali nima deydi, mayda jinoyat sodir qilgan deb 15 sutkaga olishgan. U hibs deydi-da, haligi nima deydi, mayda bezorilik deb. Вот o'shani bular nima deydi, o'sha joyiga olib bormasdan o'tta faqat ro'yxatidan o'tkazib, o'sha tergov izolyatoriga olib kelishadi-da. Bu noqonuniy ish mutlaqo. Yoki o'sha agar bu shunaqa jinoyat sodir etgan bo'lsa, u faqat o'sha o'zini o'sha joyi yuborilgan joyida o'sha 15 demak sutkani o'tish kerak.
10 yildan oshiq O'zbekiston hukumatida bosh vazir bo'lib ishlagan Shavkat Mirziyoyevning prezidentlikka kelganiga 1 yildan oshdi. Uning konstitutsiya kuni munosabati bilan qilgan chiqishiga ko'ra, adolatsizlik, ayniqsa huquq tartibot organlarining adolatsizligi hamon jamiyatdagi asosiy muammo bo'lib qolmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum aziz muxlislar, Washington choyxonasi dasturiga xush kelibsiz. Bugungi mehmonimiz AQShda uzoq yillardan beri yashab kelayotgan tadbirkor Bobur Hasan. Bobur, dasturimizga xush kelibsiz.
Xushvaqt bo'ling.
Biz bugungi dasturimizda Amerikada yashayotgan ko'plab o'zbekistonlik muhojirlar ishlaydigan, faoliyat yuritayotgan bir soha, ya'ni yuk mashinalarini haydash yoki yuk tashish xizmatlarini ko'rsatish biznesi haqida gaplashmoqchimiz. Bobur ayni shu sohada ishlab keladi, shu sohada o'zining kompaniyasiga ega va umid qilamizki, bugun o'sha o'zbekistonlik muhojirlarga foydali bo'lgan maslahatlarni Bobur bizga beradi. AQShda yuk mashinalari orqali yuklarni bir joydan ikkinchi joyga tashish juda katta biznes hisoblanadi. Bularni hatto Amerika iqtisodiyotining qon tomirlari ham deyishadi. Chunki milliardlab dollar pul aylanadi bu biznesda. Umuman mana shu soha haqida avvalo tomoshabinlarimizga ma'lumot bersangiz, bu qanaqa biznes?
Bu juda yaxshi sohali biznes bo'lib, asosiy hozirki bu sohada ko'p vatandoshlarimiz hozir ishlamoqda. Biznes bu manzildan u manzilga fura deyla o'zbek tilida biz ko'p shuni ishlatamiz. Amerikada bu trak sohasi deyiladi. Ya'ni bu shahardan u shaharga asosiy yuklarni tashish hisoblanadi. Endi bu yukda juda ham katta hamma narsa trakda tashiladi bu shahardan ikkinchi shaharga. Shuning orqasidan yaxshi bir maosh qozonadi.
O'zingiz bu biznesga qanaqa kirib kelgansiz?
Bu biznesga men 2009-yil kirib kelganman va o'sha biznes ochish ixtiyorim bo'lganda ko'plab biznes o'rganganimda asosiy biznes shu menga transport sohasi qiziqtirib qoldi. Nega deganda bu transport katta biznes va bu har doim nima deydi, o'lmaydigan biznes hisoblanadi. Bu bu manzilga ikkinchi manzilga yuk tashish. Nega deganda hamma narsa bu ya'ni bu furalar tashishdi. Hattoki mana biz pochtadan kutadigan xatlarimiz ham shu og'ir furalar traklarda tashib berishadi bu shahar ikkinchi shaharga. Shuni qiziqib bu sohaga kirib kelganman va hozir kecha kunduzi 9 yildan beri shu biznesdaman. Biz yaqinda bir yangi loyiha boshladik. Ya'ni bu asosan bu bu loyiha ya'ni bu o'zbek vatandoshlarimiz qolaversa boshqa uchlar yaxshi bir loyiha hisoblanadi. Imtiyozli, ya'ni bu mana ko'p haydovchilarimiz hozir yo'lda yurgan vaqtda Amerikada, ya'ni balonlar yorilganda shu servislarga kirib balon almashtirishadi. Bu loyiha ko'plab vatandoshlarimiz shu narsani yaxshi tomoni shuki, o'sha servisda bir balonni misol uchun 300-400 dollar almashtirmoqchi bo'lsa, biz orqali misol uchun telefon qilsa yoki biz bilan bog'lansa, bizda chegirmalarimiz bor. Shu chegirma orqali 20-25% pul ikkilanib qilishi mumkin.
Balon yorilgan joyga o'zingiz o'sha ishchilaringiz borib almashtirib beradimi yoki qaysi sentrga ular borish kerakmi?
Yo'q, bizda o'sha sentrlar bilan, o'sha servislar bilan ya'ni shartnomamiz bor. Qaysi shahar, ya'ni qaysi shtat bo'lishidan qat'iy nazar, shu turgan manzilni aytsa, biz servislarni ro'yxatini beramiz. Xohlasa o'sha servisga borsin, xohlasa biz o'sha servis odam chaqirib, balonlarni tuzatib beramiz. Foydasi, ya'ni pullarni ikkilanib qilishadi. Ya'ni o'sha servisda arzonroqqa tushadi. O'sha servisda misol uchun 400-500 dollar to'lamayotgan bo'lsa, biz orqali misol uchun 350-300 so'm to'lashi mumkin. Shu imkoniyat beriladi.
AQShning barcha shtatlarida
bor. Barcha shtatlar, barcha shaharlarda. Kompaniyamiz nomi Ostrans va bugungi kunda Kanadada va Turkiya, Qozog'iston va Ukrainada faoliyat yuritmoqdamiz. Asosiy biznesimiz bu Amerikada. Ya'ni Amerika bilan Kanada o'rtasida yuk tashiymiz.
U Ukrainada va O'rta Osiyoning boshqa davlatlarida ham ishlaymiz dedingiz. U qanaqa, u yerda qanday ish qilasizlar?
U yerda asosiy customer servisimiz va u yerda yuklarni Amerikaga yetkazamiz. Va Amerika yuklarini Kanadaga yetkazamiz, ya'ni port orqali, ya'ni bu dengiz yo'li orqali.
Ukrainaga yoki O'rta Osiyoga ham mahsulot jo'natasizlar?
Jo'natamiz.
Tushunarli.
Ya'ni konteyner
Dengiz orqali. O'zbekistonliklar orasida, Amerikaga kelgan o'zbekistonliklar orasida aynan shu yuk mashinalari haydovchisi bo'lib ishlayotganlar ko'p. Buni sababi nimada? Nega bu sohaga ular ko'proq qiziqishadi yoki kirib kelishyapti?
Endi ko'pchiligimiz Amerikaga kelganimizdan keyin biz odatda ikkita chamadon bilan kelamiz. Buyurib kelganimizdan keyin tezroq o'rnashib, tezroq o'zimizni ro'zg'orimizni moslash uchun yaxshiroq maosh to'laydigan sohaga qiziqamiz. Har bir o'zbek kelganimizdan keyin, o'zbeklar kelgandan keyin bu yerda asosiy muammo til muammosi hisoblanadi. Yaxshi ishga joylashish uchun tilni yaxshi bilish kerak. Undan so'ra yaxshiroq o'qish kerak, keyingina yaxshiroq maosh olishi mumkin. Bu trak sohasi qiziqadigan ko'p vatandoshlarimizning asosiy qiziqishi bu yerda yaxshi maosh to'lashadi. Ya'ni o'rtacha hisob oddiy bir kompaniyada haydovchi bo'lib ishlasa, yiliga bu 60 ming, 70 ming daromad qiladi. Agarda keyinchalik o'zini shaxsiy trakni sotib olsa, yiliga bir 150 mingdan 200 minggacha daromad ko'radi. Shuni hisobidan bu sohada asosiy o'zbek vatandoshlarimiz juda ham katta qiziqadi.
Demak, tezroq va osonroq daromad topish uchun yaxshi soha bu.
Shunaqa
demoqchisiz.
Shunaqa. O'sha
yuk haydovchisi guvohnomasini qo'lga kiritsa bo'ldi.
Qo'lga kiritgandan keyin biron bir kompaniyada 6 oy, 7 oy yoki 1 yil experience, ya'ni tajriba orttirgandan keyin 2 yildan keyin hamma kompaniyada bemalol ishlab ketishi mumkin. Chunki yangi guvohnoma olgandan keyin ko'p kompaniyalar ishga olishmaydi.
İş tajribasi so'rashadi.
İş tajribasi yo'q deb olishmaydi.
Shu sohaga yangi kirib kelgan yoki shu sohada ishlamoqchi bo'lib shu maqsad qilayotgan o'zbekistonliklarga qanaqa maslahatlar berasiz? Ishni ular nimadan boshlash kerak? Masalan, trak shu yuk mashinasi haydovchisi bo'lib ishlamoqchiman deb kimdir yoki biznes ochmoqchiman deb reja qilayotgan bo'lsa.
Trak biznes ochmoqchi bo'lgan egalariga maslahatim, birinchi bo'lib trakdan boshlashini, haydovchilikdan boshlashini tavsiya qilardim. Trak biznes yurish uchun bu sohani juda ham yaxshi mukammal bilish kerak. Agar mukammal bilmasa, ancha muncha muammolarga duch kelishi mumkin. Sababi asosiy muammolar mana shu yo'ldagi haydovchilarni o'z tajribasini bilmasligi. Shundan kelib shu yangi biznes kiritganlar asosiy yaxshilab nima deydi, qonun qoidani o'rganib, o'zining sohasida guvohnoma olayotganda u yerda asosan o'zini 100 ga yaqin savol javoblar bor.
Shu guvohnoma olish tartibi haqida ham aytib keting. Umuman qanday qilib o'sha yangi kelgan odam, masalan, haydovchi bo'lish niyatidan boshlab o'sha haydovchilik ishini boshlagungacha qancha vaqt oladi va qanaqa tartib?
Bu og'ir yuk, ya'ni trak guvohnomasi olish uchun o'zining testlari bor, imtihonlari bor. Birinchi bo'lib yengil mashina guvohnoma olgan bo'lishingiz kerak. Undan so'ngra, ya'ni permit deyiladi ingliz tilida.
Ruxsat.
Ruxsatnoma. Faqat bu ruxsatnoma yonida, ya'ni kimda haydovchilik guvohnomasi bo'lsa, o'sha bilan haydash imkoniyati beriladi.
O'rganish uchun
beriladigan ruxsatnoma. Bu ruxsatnomani 100 ga yaqin savoli bor. O'sha savol ingliz tilida o'tgandan keyin, keyin buni ruxsat beriladi. Men tavsiya qilardim-ku, bu 100 ga yaqin savolni yaxshilab o'rganib, tushunganib, keyin javob bersa yaxshi bo'lardi. Ko'p vatandoshlarimiz hozir olmoqda, o'qib-o'qimasdan shoshilib, ma'nosiga yetmasdan. Asosiy bu savollar shunda iboratki, bu yo'ldagi yo'l xavfsizliklari, yo'l qoidalaridan iborat asosiy savollari. Buni olgandan keyin har bir tumanda, har bir shaharda Amerikani driver, ya'ni guvohnoma topshiradigan imtihon markazlari bor. Ya'ni bu inglizchada
haydash orqali topshiriladi.
Ha, haydash orqali topshiriladi. O'shundan o'tgandan keyin guvohnoma olinadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Og'ir yuk mashinasini haydash oson emas. Har kuni soatlab to'xtamasdan haydash kerak, ham og'ir texnika, bu narsa haydovchini ham jismonan ham ruhan toliqtiradi. O'zim haydab ko'rmaganman, lekin shunday deb aytishadi. Afsuski, so'nggi yillarda mana shu og'ir yuk mashinasi haydovchilari orasida va o'zbekistonlik haydovchilar orasida ko'p o'lim holatlari yuz bergani haqida eshityapmiz. Buni siz qanday izohlaysiz? Ular o'sha imtihonlarni yaxshi o'rganib topshirmaslik, tajribasizlik oqibatidami yoki bu sohada umuman o'lim holati hamma joyda yuqorimi?
Muammolarda eng kattasi bu haydovchilarga bir kunda ishlash, maksimum ishlash soati bor. Ya'ni bir kunda bir sutkada 14 soat ishlash imkoniyati.
14 soatdan ortiq haydash
mumkin emas, ishlash va haydash mumkin emas. Ya'ni 11 soat kuniga haydash va 3 soat yoqilg'i olish, yukni ortish, tushirish uchun hisoblanadi. 14 soat bo'lgandan keyin 10 soat albatta dam olish kerak. Haydovch uxlab dam olgandan keyin yangi kun boshlanadi va keyin davom ettiradi. Bu ko'p vatandoshlarimiz bu narsaga e'tibor berishmaydi. Ko'proq yursam ko'proq pul topaman deb sutkasi 18 soat, 20 soat, 22 soatlab haydashadi.
Uxlamasdan.
Buning oqibatida organizmi charchaydi. Charchagandan keyin ayniqsa tunlari uyquga ketib qolishi mumkin. Ya'ni haydab turgan vaqtda uxlab qoladi. Shuning orqasidan shunaqa avariyalar holatlari juda ham ko'p. Shunda agar 14 soat kuniga ishlasa, 10 soat uyquni olsa, bunday holatlar ancha kamayadi.
Tushunarli. Mana shu ish soatini, demak 14 soatdan ortiq ishlamaslik bo'yicha tartibni nazorat qilish bo'yicha qanaqadir yangiliklar qilinyaptimi? Mana bir oxirgi yangiliklarda, xabarlarda o'qidik, ish soatlarini elektron nazorat qilish va elektron hisoblab borish bo'yicha yangi bir tartib joriy qilingan ekan va bu adashmasam shu oy to'liq kuchga kirish kerak. Ya'ni mana shu oyda barcha o'sha yuk mashinalari egalari yoki biznes egalari mana shu texnikalarga shu elektron hisob kitobni olib boradigan bir texnikani yoki qanaqadir tizimni o'rnatish kerak. O'zi bu qanaqa tizim va buni qanaqa haydovchilarga yoki sizdek biznes egalariga ta'siri qanday bo'ladi?
O'zi buni har bitta haydovchini logbook deyiladi, ya'ni o'zbek tilida kundaligi. Ya'ni bir kunda qancha yurgani va necha soat ishlaganini qog'ozda yozib boriladi. 18 dekabrdan yangi qonun kuchga kiryapti. Ya'ni elektronlish, ya'ni bu ELD deyiladi, electronic logging device.
Elektron tartibga o'tkazish.
Elektron tartibga o'tkazish. Bu degani, boya aytgandek, haydovchilar 18-20 soat haydaganini boshqa imkoniyat yaratib bermaydi. Ya'ni 11 soat haydaydi, 3 soat ya'ni boshqa, ya'ni ishlar bilan shug'ullanishi mumkin. Ya'ni 14 soatdan ishlash imkoniyati mavjud bo'lmaydi.
Demak, alda olmaydi.
Alda olmaydi.
Hammasi chunki elektron yozib borilyapti.
Shundoq. Buni asosiy shartlari, ya'ni elektron hisoblagich u kompyuter bo'lib motorga ulanadi va motordan qancha yurganligini bilinib turiladi. Buni qilishdan sababi mana shu o'lim holatlarini kamaytirish.
Yo'ldagi maqsad xavfsizlikni ta'minlash.
Xavfsizlik ta'minlash.
Siz bu chorani qo'llab-quvvatlaysizmi?
Albatta, biz bu sohada 5 yildan beri biz elektronlik hisoblagich ishlatamiz.
5 yil oldin o'tgansiz.
5 yil oldin o'tganmiz.
Bu menimcha biznes egalari uchun qo'shimcha xarajat bo'lsa kerak.
Albatta.
Agar ilgari o'rnatmagan bo'lsa, shu texnikani o'rnatish kerak. Bu qimmatga yoki og'irga tushmaydimi? O'rta hol yoki oddiy bir biznes egalari uchun.
O'rtacha hisob bu elektron hisoblagich har bitta trak uchun 250 dan 1.5 ming dollargacha xarajat bor. Endi har bir ownerda, har bir biznes egasini bu decision
o'zi qaror beradi.
O'zi qaror beradi, ya'ni qaysi biri muhimroqligi. Biz uchun eng asosiy muhimi haydovchilarning va ommaning xavfsizligi biz uchun muhim bo'lgan uchun biz buni oldinroq boshlaganmiz. Sababi biz istaymiz bizning haydovchilarimiz shu uydan chiqib ketgandan keyin bizning vazifamiz eson-omon uyga olib kelish. 14 soat ishlashadi haydovchilarimiz, keyin 10 soat albatta dam olishadi.
Istisno holatlari ham bormi? Ya'ni qanaqa bir faoliyat turi yoki yuk mashinalari bu yangi majburiyatdan ozod qilingan?
Bor. Bu yerda FMCA'ning qarori shundanki, ya'ni 2000 yildan oldin chiqqan traktorlarga ruxsat berilgan, ya'ni ular tutilmaydi.
Ular o'sha qog'ozda yozib borishni davom ettiradi.
Davom ettiradi. Ular chunki ularda ya'ni motorga ulanib bo'lmaydigan elektronik emas, ular oddiy bo'lganligi uchun shunga ruxsat berilgan, keyin ayrim fermerlarga ruxsat berilgan. Undan keyin bu elektron hisoblab olgandan keyin ham uni turlari bor, shartlari bor. Shartlari shundan iboratki, har bir qurilmani olgandan keyin albatta uni traktor ichida, ya'ni foran ichida uni qurilmani qanaqa ishlatish, ya'ni kitobchasi bo'lishi shart. Undan keyin yana albatta u qurilma albatta buzilishi mumkin, ishlamay qolishi mumkin. Shunday holatlarda, ya'ni bir hafta yetadigan kundalik, ya'ni logbook bo'lishi shart traktorchida.
O'zi avtonom harakatlanadigan avtomobillar yaratish bo'yicha tadqiqotlar kuchaydi va mana shu sohaning yetakchilaridan biri hisoblanadigan Amerikaning Tesla kompaniyasi hatto bir necha yil ichida to'liq o'zi haydovchisiz harakatlanadigan shu avtomobillar paydo bo'ladi deb da'vo qilmoqda. Bu degani haydovchilarga ehtiyoj kamayadi va aynan mana shu yuk mashinalari biznesida demak haydovchisiz o'sha yuklarni bir joydan ikkinchi joyga olib borish mumkin bo'ladi. Buni mana shu ma'noda bu sohani kelajagini qanday ko'rasiz? Haydovchilar bundan zarar ko'rmaydimi? Ya'ni ish o'rinlari boy beriladi-ku.
Hozir kecha kunduzda bu tracking sohasida eng katta muammo birinchi bu haydovchilar yetishmasligi. Nega deganda asosiy bu sohada ya'ni immigrantlar kirib kelmoqda. Bunga ko'proq mablag' to'ladigan ham sababi ko'p kishi bu sohada istashmayapti. Sababi har doim yo'lda bo'ladi. 8 kun, 9 kun, 10 kunlab yo'lda bo'lishadi. Shuning hisobida bu sohada qiziqish kamligi, puli yaxshi bo'lgani uchun immigrantlar kelib kelmoqda. Shuning hisobidan, ya'ni driverlarni shortage deylamiz, ingliz
tilida
kamligi hisobidan olib, katta-katta mana Tesla kompaniya o'z driver haydovchisizlik, haydovchisiz haydaydigan traklarni yo'lga qo'ymoqda. Biznes uchun yaxshi, sababi narxlar tushishi mumkin. Undan keyin
xarajatlar
kamayadi albatta.
Demak, bu sohada hali veri haydovchilarga ehtiyoj kamaymaydi deb hisoblaysiz. Bu o'zi harakatlanadigan avtomobillar yoki yuk mashinalari chiqqani bilan haydovchilarga bog'liq va ular bilan ishlaydigan kompaniyalar hali veri yo'qolmaydi. Shunday fikrdamiz.
Xuddi shunday, sababi hozir haydovchilar traklarni yo'lga qo'yganda faqat bu ayrim shtatlarga ruxsat bergan. Ya'ni xavfsizlik tomonidan hali bu ko'plab shtatlarga bu hali bu ruxsat etilmagan. Faqat hozir bu test jarayoni ketmoqda. Bu albatta bu so'nggi bir 5 yil 10 yil davomida keyingi albatta bu narsa keladi.
Ya'ni o'zi harakatlanadigan haydovchisiz avtomobillar texnologiyasi tayyor bo'lgani bilan hali o'sha buni nazorat qilish hukumat tomonidan yoki yo'llar infratuzilmalar tayyor emas.
Tayyor emas.
Va bu yaqin yillar orasida to'liq amalga oshadi deb o'ylamaysiz?
Men o'ylashim bo'yicha so'nggi bu amallar so'nggi 5 yil 10 yilda amalga oshishi mumkin.
Ha. Demak, baribir kelajakda.
Kelajakda albatta bu keladi.
Haydovchilar.
Haydovchilarsiz
sinfi yo'qoladi.
Bu bu kelmoqda o'zi.
Kuzatib borayotgan bo'lsangiz, O'zbekistonda shu oxirgi bir yilda o'zgarishlar juda ko'p bo'lyapti. Hokimiyat o'zgardi va iqtisodiyotga yangi bir loyihalar, investitsiyalar kirib kelyapti. Va suhbatimiz boshida aytganingizdek, bu yuk mashinalari orqali yuk tashish bu o'lmaydigan soha. Va O'zbekistonda ham ishonchim komilki, bu faqat o'sadi bundan buyon. Chunki masalan, rahbariyat tinimsiz aytayapti, eksport, ya'ni mahsulotlarimizni chetga sotishimiz kerak. Bular albatta hammasi, demak, temir yo'l yoki yuk mashinalari orqali amalga oshiriladi. Umuman O'zbekistondagi shu potensialni qanaqa ko'rasiz va nimalar qilish kerak hozirgi hukumat yoki shu infratuzilmani bizda tayyormi yoki ahvolni yaxshilash uchun nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz?
Hozirgi yangi hukumat tadbirkorlar uchun juda ham katta imkoniyat yaratib bermoqda. Eng asosiy maqsadlardan birinchi bu mahsulotni eksport qilish bo'lmoqda. Bu eksport qilish uchun albatta bizda transport sohasi uncha yaxshi rivojlanmagan. Asos eksport qilinadigan mahsulotlarni Yevropa yoki Amerikada yoki Osiyo mamlakatlariga ko'pincha bu fuaralar yetkaziladi. Masalan, misol uchun SNG davlatlarida, ya'ni Markaziy Osiyo davlatlarida, Yevropada asosan mashina tashishadi. Bu Amerikada asosan bu ya'ni poyezd va dengiz yo'llari bilan foydalanilishadi. Eksport keladigan bo'lsak, biz misol uchun qo'ldan kelgancha yordam qilishimiz mumkin. Agar o'zbek tadbirkorlari misol uchun biz bilan bog'lansa, biz agar mahsulotini misol uchun Amerikaga yetkazmoqchi bo'lsa yoki Kanadaga davlatlarga yetmoqchi bo'lsa, biz konteyner orqali bemalol yordam bera olishimiz mumkin.
Demak, o'zbekistonlik tadbirkorlar bilan ham ishlash imkoniyatingiz, qurbingiz yetadi shu bizneslarni qilishingiz mumkin. Bobur, mazmunli suhbatingiz uchun katta rahmat.
Katta rahmat sizga ham.
Aziz tomoshabinlar, shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun sizga ham tashakkur. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Muhtaram tinglovchilar, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, Washingtondan men Shohruh Hamroh. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.